тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 7-сі бейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Бас прокуратура Чайлақтың серіктерін өлтіруіне себеп ішкі қақтығыс дейді. Қытай Атырауда мұнай өңдеу кешенін салуға несие бермекші. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Иран мен Сирияға қатысты ұстанымын білдірді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Архангельскінің шекара бекетіне жауапты сары бөктер шекара заставасының бастығы Алексей Фоминнің үстінен қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков Астанада өткен брифингте. Фоминге шекарада оқиға болған 28 мамыр мен 30 мамыр аралығында шекара бекетімен байланыс үзілгенін әдейі жасырды және байланысты қалпына келтіру жұмыстарын жасамады деген айып тағып қамауға алынды дейді бас прокуратура өкілі. Сонымен қатар Нұрдәулет Сүйіндіков бейсенбіде брифингте Архангельскінің постындағы шекарашы Владислав Челых 14 серіктесін өлтірген мойындады деп ресми түрде хабарлады. Оның айтуынша Челықтың серіктерін өлтіруіне ішкі қақтығыс пен ақыл есінің күңгірттене бастануы себеп болған.
Адвокаттың қатысуымен жауап алу кезінде Челых өзінің әскери қызметтестерін және Руслан Кимді өлтіргендігін мойындады.
Бұл туралы толырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қытай Атырауда мұнайды мұқият қайта өңдеу кешенінің құрылысына 1 миллиард ақш долларынан астам инвестиция салатын болды деп хабарлайды Қазмұнайгаз компаниясының ресми сайты. Компания 6 маусымда Пекинде зауыт құрылысына Қытай экспорт және импорттау банкімен несие алу келісіміне қол қойылғанын хабарлайды. Келісім шартқа Атырау мұнай өңдеу зауыты кәсіпорнының бас директоры мен банк басшылығы қол қойған. Қол қою рәсіміне Қазақстанның мұнай және газ министрлігінің, Қазмұнайгаз компаниясының және Синопек корпорациясының басшылары қатысқан. Кешен жылына 2 миллион 400 мың тонна шикі мұнайды қайта өңдеуге арналған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылары әлемдік қауіпсіздікке қатер төндіреді деп, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселені шешуде қандай да бір күш қолдануды қолдамайтындарын мәлімдеді. Пекинде өтіп жатқан ұйымның 2 күндік саммитінде мүше елдер Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан президенттері бұл туралы бірлескен мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде президенттер Сириядағы кез келген зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырып, Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы оқиғаларға алаңдайтындарын айтты. Саммит барысында Ауғанстанға ұйымға бақылаушы ретінде қатысу мәртебесі берілді. Ал ақш қорғаныс министрі Леон Панетта бүгін ресми сапармен Ауғанстанға барды. Мұнда ол Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы генерал Джон Аллен мен ақштың Кабулдағы елшісі Райан Крокермен және осы елдің қорғаныс министрі Абдул Рахим Вардакпен кездеспекші. Кездесуде Панетта НАТО әскері мен жергілікті үкімет күштерінің бүлікшілерге қарсы күрес барысын қадағаламақ, НАТО әскерінің 2014 жылы елден шығуға дайындық мәселесі де талқыланады. Министр барғанға дейін елдің оңтүстігінде 3 жанкешті шабуыл жасап 22 адам мерт болды, 50 адам жараланды. Лос-Анджелесте 91 жасында ұзаққа созылған аурудан америкалық танымал жазушы фантаст Рэй Брэдбери қайтыс болды. Танымал шығармаларының арасында «Фаренгейт бойынша 451 градус» деп аталатын романы бар. Жазушы онда кітаптарға тыйым салған тоталитарлық қоғамдар туралы баяндайды. Романында адамзаттың жарты ғасырлық болашағы қалай болатынын жазып, келгенінетін интерактивтік теледидарлар құлаққа тағылатын дыбыс тыңдау аппараттарының пайда болатынын және жарнаманың көбейетінін болжаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.